Når det gjelder kinesisk mentalitet, altså kineserne vokst opp I en veldig autoritær tradisjon. Kina har vært keiserstyrt I mer enn 2000 år, og var det fram til 1911. Da ble landet en republikk. Men det vi legger merke til, det jo at denne autoritetstroen, den jeg setter kanskje litt på spissen nå, men den som skrevet inn I ryggmargen til veldig mange kinesere. De hadde jo også sin store tenker, som levde for 2500 år siden, og som het Confucius. Og vi kan godt si at den viktigste tanken hos Confucius, den går ut på at man skal respektere øvrigheten. Ja, men øvrigheten den gangen, det var kanskje keiseren eller godseieren. I dag så øvrigheten I Kina tilfeldigvis kommunistpartiet. Følgelig så skal man adlyde kommunistpartiet.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dagens gjest Torbjørn Færvik, som gjennom et langt liv har spesialisert seg på Kina. Og Kina I vinden på mange måter. Koronavirus og epidemi, derfor så sitter vi her med opptak på hver vår side og prøver å få lyden til å fungere. Vi håper det blir bra. Det også handelskrig med USA og økende konfliktnivå, og vi kan spørre oss om verdens nye supermakt nå heter Kina. Torbjørn Færvik har skrevet mange bøker om Kina og India, og han har en egen Kina-blogg, og han holder foredrag landet rundt. Så hjertelig velkommen til deg I dag, Torbjørn.
Ja, takk.
Mitt første spørsmål til deg rett og slett hva du synes det mest fascinerende ved Kina.
Det må være landets størrelse, fordi Kina det 27 ganger større enn Norge. Og det har 1,4 milliarder innbyggere. Og folketallet I dette landet det fortsetter jo å vokse med 7-8 millioner I året. Men det som ekspertene tror nå, det jo at folketallet da vil stabilisere seg heldigvis etter hvert på rundt om 1450 millioner. Og det vil kanskje skje om 5-6 år fra nå. Og det som interessant, det at samtidig med at det skjer, så vil da India komme bakfra og bli det mest folkerike landet I verden. Men altså, Kina det veldig stort. Og det går an å elske det, og det går an å hate det. Men poenget at det så stort at man må ta stilling til det uansett. Man kan ikke trylle Kina bort. Og derfor synes jeg at det så spennende å følge med.
Ja, og det jo kanskje sånn at Kina, da, som du sier med alle disse innbyggerne, du har kanskje regnet på prosentene på hvor mange prosent det men det høres ut som det nesten 10% av verdens befolkning. Hvis jeg tar en veldig kjapp hodregning, kanskje blir det enda litt mer avhengig av hvor stor verdens befolkning blir.
Jeg tror Kina I dag har rundt om 21 eller 22% av verdens innbyggertall. Så bare I kraft av sin tyngde så vil Kina spille en veldig stor rolle. Selv om landet var mislykket, hvilket det jo ikke I dag, økonomien går jo som bare det, men selv om det var mislykket og elendig, så ville det spille en viktig rolle. Men det vi nå ser, det jo at samtidig med at Kina stort og tungt når det gjelder da antallet innbyggere, så vokser også økonomien. Riktig nok så har det vært et fall da nå I de senere år, men I fjor så hadde jo Kina da en vekst, tror man, på kanskje 6% eller vel det. Det jo noe som USA og europeiske land bare kan misunne I Kina. Men det betyr jo også at landet har begynt sin lange reise på et veldig lavt nivå. Og det som skulle til da Mao døde og nye ledere overtok I 1976, landet var jo så skapkjørt og irrasjonelt på sett og vis, at det som bare skulle til da, det var helt rasjonelle angrep på det økonomiske området. Så nå har kineserne tatt de rasjonelle grepene og fått fart på økonomien, men det sier seg selv at over tid så blir det ganske vanskelig å opprettholde en så sterk økonomisk vekst. Så fra 7, 8, 9, 10, 11 prosent på det meste, som de hadde tidlig på 2000-tallet, så må vi nok regne med at Kinas økonomiske vekst vil falle noe i årene som kommer.
Jeg må kanskje korrigere min egen hoderegning, men jeg regnet med at det andre land enn Kina som kommer til å vokse mer i innbyggertall fremover, slik fordi de har jo hatt ettbarnspolitikk og har også en aldrende befolkning som oss. Så, men likevel så er vi vel enige om at det er fryktelig mange mennesker der, og at de også betyr mye nå for verdensøkonomien. Så, men en annen ting jeg lurer på, den kinesiske mentaliteten, kan du forsøke å beskrive litt hva den går ut på? Hva er det egentlig med Kina, og hvordan er mentaliteten, selv om landet er stort og diversifisert for så vidt, så, så hva er det for noe med Kina?
Det er jo veldig vanskelig å generalisere når man har et så stort land foran seg. Vi nevnte at Kina har 1,4 milliarder innbyggere, og den dominerende folket i Kina, det er jo Han-folket, som er rundt 90 prosent av innbyggerne, og i tillegg så kommer da rundt vel 50 etniske minoriteter. Så det er klart at Kina, det er jo et lappeteppe da av mange forskjellige folkeslag. Men altså, han-kineserne er veldig dominerende. Men selv blant han-kineserne så er det litt ulike kulturer, også når det gjelder språk. Men når det gjelder kinesisk mentalitet, altså kineserne er vokst opp i en veldig autoritær tradisjon. Kina har vært keiserstyrt i mer enn 2000 år, og var det fram til 1911. Da ble landet en republikk. Men det vi legger merke til, det er jo at denne autoritetstroen, den jeg setter det kanskje litt på spissen nå, men den er som skrevet inn i ryggmargen til veldig mange kinesere. De hadde jo også sin store tenker, som levde for 2500 år siden, og som het Konfusius. Og vi kan godt si at den viktigste tanken hos Konfusius, den går ut på at man skal respektere øvrigheten. Ja, men øvrigheten den gangen, det var kanskje keiseren eller godseieren. I dag så er øvrigheten i Kina tilfeldigvis kommunistpartiet. Følgelig så skal man adlyde kommunistpartiet. Så vi ser at denne lange lydighetstradisjonen har satt sitt preg på kineserne. Men vi ser jo også at opp gjennom tidene, når forholdene er blitt ille nok, så har kineserne gjort opprør. Da har de kastet all lydighetstro til side, og likevel reiste seg mot både keisere og godseiere og det som var. Så spørsmålet er jo, kan de tenkes å gjøre det en gang til under påvirkningen fra det som nå skjer i Kina og i resten av verden? Så det er veldig spennende tider da, å følge med på akkurat det.
Mm-hmm. Hvordan synes du at det kinesiske selvbildet er da, hvis vi skal tenke litt på hvordan de selv oppfatter seg nå i denne situasjonen, ikke historisk, men sånn som det er nå med det kommunistiske partiet og med den etter hvert store økonomiske makten de også har fått på verdensbasis?
Det er jo ofte litt forvirrende, og dette med det kinesiske selvbildet, på den ene siden, altså det er veldig spennende å studere kinesisk historie, jeg gjorde det en gang i tiden, og det man med en gang forstår når man studerer Kinas historie, det er det at landet det var veldig langt fremme, i en, kanskje over en periode på 1000 år fra Tang-dynastiet, på 700-tallet og frem til 1700-1800-tallet, så var Kina et, eller kanskje det ledende land I verden, når det gjaldt økonomi, teknologi, kultur, store oppdagelser, store oppfinnelser, og det gjorde kineserne veldig stolte. Så Kina, det var myttens rike, det var på sett og vis det viktigste landet I verden. Men så det også en, og det ja, så det også en annen ting som har påvirket kineserne, og det det at Kina ble sendt nedover I en fallende bue på 1800-tallet, 1900-tallet. Det var krig, borgerkrig, elendighet. Vestlige land kom og sendte Kina nedover I en fallende bue, og Kina ble på sett og vis også Asias syke mann, kan vi godt si. Så kineserne lider både av et overlegenhetskompleks og et underdanighetskompleks. Og det som på en måte mangler her, det en innstilling hos kineserne som går ut på at de likeverdige med oss I Vesten. Enten har de vært over oss eller under oss, men de har aldri vært på linje med oss. Og nå da Kina I en fase hvor landet reiser seg på ny, og da ser vi at disse gamle midtens riketaktene igjen veldig sterke. Og når man da kombinerer da denne midtens riketenkningen, som jeg kaller den, altså vi størst og finest og best, når man da også kombinerer den med det som jeg kaller for kommunistisk ufeilbarlighetstenkning, ja, men da får man en veldig giftig blanding. Man kan putte disse to elementene opp I den samme gryta, altså rører man litt, og så får man en veldig giftig blanding. Og det fører til at Kina I dag vegrer seg veldig for å innrømme feil, og hver gang landet blir kritisert, så rykker da lederne inn I en krok og setter alle piggene rett ut og tar rennafart, enten det mot Nobelkomiteen eller altså hvem det måtte være. Så jeg synes at det en veldig skummel utvikling, fordi verden kan ikke I det lange løp leve med et Kina som ikke tåler å bli kritisert. Altså I alt internasjonalt virke, Altså, vi gir og vi tar. Vi gir og vi tar. Vi kritiserer og vi blir kritisert. Men her har man plutselig et land som utgjør da en fjerdedel eller en femtedel av menneskeheten, som ikke tåler å bli kritisert, og som tar rennafart mot alle som våger å gjøre det. Og det en utvikling som jeg misliker veldig sterkt. Og jeg tror også at mange andre gjør det.
Det ikke vanskelig å være enig I at en sånn giftig mix med en så sterk spiller som det etter hvert har blitt utgjør en trussel for verdens samhandling. Men la oss også, før vi går inn på de tingene, snakke litt om hva egentlig kineserne kan om Vesten. Fordi vi hører veldig ofte at Vesten vet så lite om kinesere, altså takket være deg, så vet jo nordmenn ganske mye, men hva vet egentlig kineserne om Vesten?
Nå jo Kina I en fase med større åpenhet. Så lenge Forman Mao styrte, så var jo landet I hermetikk. Det var I en hermetikkboks. Nå det bare et land I verden som I en hermetikkboks, og det Nordkorea. Men det har skjedd en gradvis åpning for Kinas vedkommende mot verden de siste 30-40 årene, og det veldig positivt. Så I dag så vet kineserne mye mer om verden, altså Vesten også, enn noensinne. De sitter og ser på TV, de kan gå opp på internett og alt dette. Selv om det veldig store begrensninger på internett I Kina, så kan de egentlig følge med på ganske mye og gjøre seg kjent med Vesten på den måten. Og så vet vi også da at I løpet av de siste 30-40 årene så har det vokst frem en ny kinesisk middelklasse, eller overklasse kanskje, som I stand til å reise og, og gjøre seg kjent med andre deler av verden på den måten. Så I fjor, I 2019, så var det mer enn 100 millioner kinesere som reiste ut av landet og dro til USA og til Europa og resten av Asia og jeg vet ikke hvor. Og de kom hjem med sine inntrykk. Så på den måten fikk de førstehånds kunnskap da om vår del av verden. Og så vet vi da at inntil ganske nylig så har de på årsbasis studert kanskje rundt 400 000 kinesiske ungdommer I USA, rundt 100 000 I Storbritannia, 90 000 I Frankrike, og sånn kan vi fortsette. Og dette ruller og går, sånn at I dag så vet kineserne mer enn noensinne om Vesten. Men det betyr ikke at det ikke gjenstår mye, selvfølgelig. Og et problem fremdeles jo denne kinesiske sensuren. Og de kinesiske lederne de drømmer jo da om å opprette sitt eget cyberspace, kan vi godt si. Sitt eget internettunivers, hvor de forsøker da å løpe etter ny teknologi, slå ned farlig teknologi som kan tenkes å åpne Kina for mye. Om de vil klare denne kampen I det lange løp, det jo også en av de mer spennende tingene. Jeg kan huske at I gamle dager så jeg soldat på Finnmarksvidda. Det var veldig mye mygg der, og vi soldatene vi løp etter denne myggen og fikk utlevert av utstyr for å drepe mygg, men samme hvor mange mygger vi drepte på Finnmarksvidda, så var det mygg der. Og det litt av det samme problemet I Kina. Disse lederne de løper hele tiden etter ny og farlig teknologi, men det som ofte skjer det at samme hvor mye de løper, så løper den nye teknologien raskere enn dem. Så dette blir et kappløp, og igjen så får vi se hva som kommer til å skje.
Får kanskje håpe at ikke de klarer å vinne det kappløpet, men vi har også en annen analogi som du har nevnt om Vesten og Kina, og det spillende sjakk, og jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men Wei Qi, eller Qi.
Wei Qi, ja.
Kan du forklare hva det går ut på, og hvordan du ser dagens forhold I lys av den historiske utviklingen I forhold til Vesten-Kina I lys av disse to spillene? For det var litt interessant det jeg leste der.
Ja, I Vesten så spiller vi kanskje gjerne sjakk. I Asia så de veldig, veldig glad I dette spillet Wei Qi, eller Go, som de sier. Dette veldig gamle spill, begge to. Man tror kanskje at sjakk kommer fra India, eller Persia, og det 2000 år gammelt, og kanskje mer enn det. Og det samme tilfellet med Go, eller Wei Qi, I Kina. I sjakk så går spillet ut på å vinne. Det går ut på å vinne, og man gjør det ved å... Og man vinner I det øyeblikk kongen faller. Dette spillet Wei Qi, det litt annerledes I den forstand, at det går ikke nødvendigvis ut på å vinne. Jo, det går jo ut på å vinne, men den vinner som ikke da tvinger kongen over henne, men som klarer å erobre mest territorium. Så hele spillet der, det går ut på altså det med svarte og hvite steiner. Jeg har aldri spilt det spillet, men jeg har bare sett andre gjøre det. Og jeg forstår at det et strategispill av høyeste klasse, og det går altså ut på å skaffe seg rom. Lebensraum, for å bruke et gammelt uttrykk, og kanskje ikke det riktige uttrykket her, men det går ut på å skaffe seg territorium. Og Kina, det begynte jo egentlig som et ganske lite land, fordi at igjen da, hvis vi studerer kinesisk historie, Den kinesiske civilisationen tror man. Den oppstod gjerne, den så oppstod da ved Gule Elva. Der var det forskjellige små kongedømmer som rivaliserte om makten. Så kom da denne karen for 2200 år siden, som forente Kina til et rike, og som etablerte seg som Kinas første keiser. Men det første kinesiske store dynastiet, Qin-dynastiet, det var egentlig ganske lite hvis man da tar for seg kartet over det dynastiet, så ser man at det egentlig var en ganske liten del av det som i dag er dagens Kina. Så det som de senere keiserne gjorde, og de senere dynastiene, de utvidet da sitt rike gjennom århundrene sine riker, og på denne måten så ble Kina et imperium. Så på sett og vis så fulgte de da kanskje noen av de samme prinsippene som i dette strategispillet. Weiqi, og nå ser vi også da at Kina i ferd med å utvide sitt imperium ved å legge beslag på Sør-Kina-havet, som et veldig stort stridstema nå om dagen, i forholdet da særlig mellom Kina og nabolandene, og også Kina og USA.
Da kan du kanskje også samtidig med det, for jeg hadde tenkt å spørre deg med om Kinas forhold til naboene sine, og i den forklaringen du gjorde på dette spillet, så det jo åpenbart at territorier også spiller en rolle her. Så hva skjer da med Hongkong og Taiwan, tror du?
Ja, jeg tror at altså Hongkongs skjebne er beseglet. Den ble jo egentlig beseglet i 1997. Hongkong var jo lenge, i 100 år eller så, så var det en britisk koloni. Så kom 1997, og Hongkong ble overdratt da til Folkerepublikken Kina. Men den gangen så var det jo da enighet mellom partene om at Hongkong skulle få anledning til å bevare sin styreform, sin sosiale styreform, politikk og økonomi uendret frem til 2047, altså i 50 år. Så britene inngikk da den avtalen i god tro og håpet og trodde at det skulle være mulig. Men det som har skjedd nå i de senere år, det jo at Kina i økende grad da spiser seg inn i Hongkong og puster da de lokale nederne i nakken, og mer griper inn i styre og stell. Så det jo årsaken til veldig mye av det bråk som har funnet sted der nå i de siste årene. Og når de kinesiske lederne har bestemt seg for noe, så det ikke så lett å få dem til å gjøre noe annet. Så det som foregår nå, det en veldig tilstramning i Hongkong. Så i Hongkong det bor 7-8 millioner mennesker her. Så jeg tror at i tiden som kommer, så vil Hongkong bli mer og mer likt av resten av Kina. Og det kinesiske kommunistpartiet har allerede etablert seg der. Men når det gjelder Taiwan, så det fremdeles mange muligheter. Taiwan jo en ganske stor øy med 23-24 millioner innbyggere. Det var der nasjonalistpartiet, den tapende part i den kinesiske borgerkrigen, etablerte seg i 1949, da Mao grep makten i Kina. Og siden den gang så har da nasjonalistpartiet, og i dag så det da et annet parti som styrer, det demokratiske Fremskrittspartiet, de har klart å holde stand. Og på Taiwan så har det hele tiden foregått en demokratisering, sånn at Taiwan i dag fremstår som et demokratisk alternativ, kan vi godt si, for mange kinesere. Og de har avtaler med USA og en viss ryggdekning fra USAs side, selv om de ikke har diplomatiske forbindelser med USA. Så det mye mulig at Taiwan vil kunne holde det gående I mange år fremdeles med samme status som, som øya har I dag.
Tusen takk til dagens gjest Torbjørn Færevik og takk for at du hørte på dagens episode. Dette altså del 1 av 2 episoder. Så tune in på iTunes eller på en podcast-app som du bruker for å høre Liberal halvtime neste uke. Så får du høre resten av samtalen jeg har hatt med Torbjørn Færevik. Du kan også gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene der eller tipse andre om podcasten. Takk for I dag og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne media.